halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhageystayaal maanta talaado ah waa 3 bisha July sanadka 2019 qodobada aan idaacadeena ku soo qaadanaynaa waxaa kamida xeer cusub oo 6 bilood ka hor laga hirgeliyay Soomaaliland kaasoo dhigaya in fursadaha shaqo ee gabdhuhu helayaan laga siiyo qoondo ayaa keenay in gabdhaha fursadaha shaqo helaya ay kor u kacaan. Waxaan kaloo idin haynaa barnaamijkeeni dhaqtarka raadiyaha, sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan xarun lagu daryeelo dadka dhimirka ka xanuunsan oo Gelinsoor ku taal oo wax ka bedeshay duruufihii ay qabeen bukaanadaasi. Waxaad kaloo maqli doontaan wararkii qiimaha xoolaha oo aan maanta ku soo qaadanayno saylada magaalada Burco. Qaybtii mahmahda iyo murtida ayaad sidoo kale maqli doontaan iyo barnaamijkeenni gobaad ee arrimaha haweenka. Barnaamijka waxaa idiin soo saaray Cabdifataax Maxamed Mukhtaar iyo Cabdiraxmaan Tayasiir, waxaana idiin soo jeedinaya anigoo Maxamed Xasana. Aanse ku horeyna warkeenni oo uyno akhriyo Cabdifataax Maxamed Mukhtaar.
Mahadsanid Maxamed. U qaybsanaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee waddanka Liibiya Gazan Saleem ayaa golaha amaanka ka hor sheegay in colaadda ka socota Liibiya ay tahay mid waddankaas ku sii ridaysa bohol dheer. Wuxuu ku eedeeyay waddamo kale inay hub soo gelinayaan oo ay siinayaan kooxaha dagaalamaya, taasoo xaaladda sii adkeynaysa. Boqolaal kun oo qof ayaa ku firxanaya guryahooda caasimadda Tripoli ku yaala, iyadoo kun qof dad ka badan ay ku dhinteen dagaaladii toddobaadidii la soo dhaafay socday. Dagaalka oo u dhexeeya ciidamada LNA oo uu hogaaminayo Jeneraal Haftaar iyo ciidamada dowladda ayaa ku sii fidaya waddanka, wuxuuna adkeeyey xaaladda nololeed ee dadka. Waxa uu gooyey adeegyadii aasaasiga ahaa ee dadka ay isticmaalayeen sida biyaha, caafimaadka, korontada, internetka iyo cuntadii ay dadku cunayeen. Wuxuuna ku eedeeyey dhinacyada dagaalamaya inay iska indhatirayaan baaqiyada caalamka ee ku aadan in colaadaha la joojiyo. Maanta waxay ku beegan tahay 3 July. Qaramada midoobay ayaa waxay u aasteesay maalinta caalamiga ah ee wax ka qabashada tahriibka, waxaana hadal qoraal oo ka soo baxay qaramada midoobay waddamada dunida loogu baaqay in xil ay iska saaraan badbaadinta dadka muhaajiriinta ah ee ku dhimanaya badaha. Maria Griza, oo ah haweeney u xil saaran haweenka iyo caruurta tahriibka gala, ayaa sheegtay in loo baahan yahay in magdhow la siiyo dadka la tahriibiyey lana ciqaabo kuwa wax tahriibiya. Waxay kaloo sheegtay in dunida looga baahan yahay inay wax ka bedesho sharciyada ay kula dhaqanto dadka soo galootiga ah iyagoo dhibaatooyin badan soo maray haddana aan la siinayn sharciyadoodii. Rabshadaha bilihii la soo dhaafay ka taagnaa waddanka Suudaan ayaa lagu soo waramayaa inay kor u qaadeen heerka nolol xumo ee dadka. Waxaa 3 goor la ballaabmay qiimaha raashinka, iyadoo qoysaska intooda badan ay hal maalin ay wax cunayaan. Kacdoonkii lagu riday madaxweynihii hore ee Cumar al-Bashiir ayaa ku bilowday qiimaha rootiga oo sare u kacay bishii Diseembar ee sanadkii tagay, wuxuuse hadda qiimahaas ka badan yahay kii bishaas wax ka badan 10 goor, iyadoo lacagtii 3 maalmood qoysku ku filnayd ay hadda hal mar wax cunayaan qoyska oo dhan. Warkii oo aad kala socoteen idaacadda arrimaha bini'aadantinimada dhegeystayaal waa nagaintaas. Ciddu warka iyagu seego waxay dib ugu daalacan karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee radio ergo.org.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdifataax oo warkeenni inala socodsiinayay. Halkaad nagala socotaana waa raadiyaha Ergo. Xeer cusub oo lix bilood ka hor laga dhaqangeliyay Soomaaliland kaas oo dhigayay in fursadaha shaqo ee dawladda ka banaanaada 130 la siiyo haweenka waxa marka la sheegayaa in hadda heerkaasi uu keenay in fursadihii shaqo ee ay helayeen gabdhuhu ay kor u kaceen hadaba warbixintan soo socota waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaheena Ilyas Cabdi Cali
606 hablood ayaa markii horeysay ka faa'iideystay shaqooyinka dawladda oo haweenka kooto loogu xiray 6 bilood oo u dambeysay qorshahan ayaa kor lagu qaadayaa saamiga dumarku ku leeyihiin shaqaalaha dawladda oo yar Farxaan Aadan Haybe oo ah gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa sheegay in kor lagu qaadayo haweenka soo codsada shaqooyinka ay baahisay dawladdu sidoo kale la rabo si ay bulshada wax ugu qabtaan oo ay ku soo bataan xafiisyada dawladda shaqo kasto ay dawladdu soo haysiisay waxaa kooto haweenka lagu xiray in ay ku yeeshaan 130 gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa Xuseen imtixaankii u dambeeyay wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo 20 shaqaalaha ay ku qaadanayeen ay habluhu ka heleen 16 qof waxa uu sheegay in 30 qof ay soo xareysteen shaqadaasi isla markaana 16 ay hablo noqdeen oo ay imtixaanka ugu sareeyeen marka laga reebay imtixaankaasi kootada haweenka loogu xiray isla markaana xeerkan uu ka dhaqan galay xukuumadda Farxaan waxa uu Xuseen dhiirigelin ay u tahay hablaha waxbartay si ay horumarkooda u gaarsiiyaan
waxaan ogaanay xeerka shaqaalaha dawladdu xeer number 796 bariga la qoray si fiican u qeexmayo xaqsiinta dumar jinsiga iyo dumarka iyo ragga bii'adda shaqada ay raggu ku badan yihiin runtii waa jirtaa dumarkeenuna maanta dad dumar badan hablo badan oo aqoon yahana oo waxbartay oo jaamacadii ka soo baxaya oo iskuuladii ka soo baxaya oo raggii la tartami karaya oo kaalintiisi buuxin karaya ayaa aad iyo aad u badan markaasi loo dhiirigeliyo xukuumaddu qorshay u samaysay annagoo kaa ka duulayna markaas iyo baahida dumar habluhu ay u qabaan in la shaqo loo abuuro si ay kaalintooda horumarinta bulshada uga qaataan
shaqaalaha dawladda oo ah 16,574 qof waxa ay dumarku ka yihiin 4,503 halka raggu ay ka yihiin 12,412 shaqaale ah Muhiim Cabdillaahi Cumar oo labadii bilood ee u dambeeyay ka shaqeynaysa wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland waxa ay sheegtay inay ku dhiirtay markii ay maqashay in hablaha si gaar ah loo tixgelinayo marka ay galayaan imtixaanada shaqooyinka dawladda lagu galay muddo 4 sano oo ay bilaash shaqo ahayd ayay xustay in 6 imtixaan ay u gashay shaqooyin la soo xayisiisay oo kuwa dawladda iyo kuwa gaar loo leeyahay la doonayo balse aanay ku guuleysan oo ay kaalmaha kaga horreyn jireen wiilashu arintaasi waxa ay sheegtay inay ku abuurtay niyad jab oo aanay 4 bilood ka horreeyay shaqada ay hadda hayso aanay wax codsiyo u diran goobaha shaqada
shaqooyinka markaan soo xareysana marka hore dad badan ayaa la tartami jiray dhalinyaro badan oo rag u badan sida la ajligeed shaqooyinka kumaanan guuleysan jirin halkaasan ku xir jiray
waxa ay kulliyadda caafimaadka xoolaha ka dhameysay jaamacadda Golis sanadkii 2015 hadda waxa ay xustay in hablaha kale ay ku dhiirigeliso inay shaqooyinka soo xareystaan si ay uga faa'iideystaan tirada kootada lagu xiray haweenka
waxa shaqadan iga dabareysaa baahiyahayga waxaana muhiima waxaan soo bartay inaan dadkaygii dawladdaydaba inaan ku celiyaa muhiima qof odhan oo wax soo bartay oo dhinaca qoyskiisa iyo dhinaca naftiisaba kulli hawl badan ayay leedahay inaad wax qawl qaban kar weydaa
imtixaanada waxaa laga qaadaa mid iskumida balse habluhu waxa ay ku tartamaan tirooyin gaar ah marka la soo xaysiiyo shaqooyinka dumarka ka shaqeeya xafiisyada dawladda waxa ay u badan yihiin xogaya iyo shaqaale hoose hase yeeshee xeerkan ayaa hadda siinaya inay shaqo kasta u tartamaan sida agaasimada waaxidyada iyo maamulayaasha xafiisyada dawladda sida uu raadiyo ergow sheegay Farxaan Aadan Haybe gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Hibe Maxamed Cabdillaahi oo ku nool magaalada Boorama waxay ku soo baxday shaqo loo xaysiiyay 300 oo dhalinyaro oo hablaha kooto loogu xiray 9 shaqo waxa ay sheegtay inay hubtay aqoonta ay leedahay inay ku soo baxdo hase yeeshee dadka bixinaya shaqooyinka ay fargelin ku sameeyaan odayaasha dhaqanka oo inta badan ragga ka horreysiya haweenka qoyskooda oo ka kooban 8 qof oo ay iyadu ugu weyn tahay ayay sheegtay inay ku masruufayso $200 oo ay ka qaadato wasaaradda beeraha oo ay la taliye uga tahay xafiiska magaalada Boorama
wallahi horta fikirkan awal haystay baa ahaa inaanan wadankaygan marnaba shaqo aanan tagi karin ilaa in hebel amba qof kale weydiiyo shaqo oonan marnaba filanayn inaan shaqo aan waan iskayga u soo baxayn heli doono
Hibo oo culunta beeraha ka baratay jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama ayaa xustay in haddii xeerkan sidan u sii shaqeeyo ay habluhu ragga kaga badan karaan goobaha shaqooyinka
mar haddaan meel kalena la tegayn inaan aqoontaydii inaan guri la dhex fadiyay inaan dadkaygan ku caawinayo wadankaygii qarankaygii inaan ugu shaqeynayo fiilkaygii inaan ka bixino istiil fiilkaygii aan joogo waxaan rajaynayaa insha allah inaan ummadayda iyo dadkayga maan magac yeesho wixii hankiigu jiray iyo niyadda waxaan ku hayay insha allah aan furmayn doono
gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha ayaa sheegay in kootada haweenka loogu xiray shaqooyinka dawladda ay isgaarsiin karto tirada ragga iyo hablaha ka shaqeeya xafiisyada dawladda oo raggu ku saddex jabaarmayaan hablaha hadda ka shaqeeya xafiisyada dawladda.
aad ayuu u mahadsan yahay Ilyas oo warbixintaas inala socodsiinayey. halkaad nagala socotaana waa raadiyaha Ergo.
halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. bulshooyinka ku nool xeebaha Soomaaliya qaarkood ayaa sheegaya in sanadihii lasoo dhaafay sarakac heerka badda biyuhu uu sameynayey ay saameyn ku yeelatay guryahoodii iyadoo ay jiraanna dad uga barakacay. haddaba warbixintan soo socota oo aan idiin soo diyaariyey anigoo maxamed xasana waxaa inoo soo jeedinayaa wariyaheenna magaalada Kismaayo axmed cabdi toronto.
dhirta la harsado oo dhamaska la yiraahdo haddaad galanaysa adiga dhir dhamaska la yiraahdo waa marka ugu horreeya xeebta xeeya dhirta dhamaska horta soo goosata ma garad markii dhirtii goosatana waxay ku xajistay guryo meheradaha u badnaa xeebaha oo meheradihii dadku ay
waa cali muumin maxamed oo 45 sano jir ah oo ku nool degmada caluula oo ku taala cirifka ugu shisheeya ee badda gacanka cadmeed ee gobolka bari. isaga gurigiisa toddobaadkii tegay ayuu badda ku darsamay.
saameyntii ugu weynayd marka waxay timi haddeeta waqtigaan aan ku jiro ilaa 150 guri baa dadkii baddi deganaa oo xeebta xigay ay guryahoodii kala tagtay magarad.
bulshooyinka xeebaha ku nool waxa ay dareemayaan in badda heerkeedu soo dhaafay xilligan hadda la joogo oo ah xilligii xagaaga oo ay dhacayaan dabaylaha maansuunka badduna ay gaarto meel aysan horay u tegi jirin.
magaalooyinka xeebaha inta badan dadku waa kalluumaysatay u badan yihiin waxayna guryahoodii u degan yihiin xeebta ayay kulaalaan u degan yihiin xeebta ayay degan yihiin magarad. baddii baa soo bitaacday waxay soo gashay magaaladii hadda heer maalinta 15 qoys guryahoodii la tegeysay dadkuna maaragtay rakac ahaan dadkoodii bay ku dhex noolaayeen oo dhex deganaayeen magarad. waxaan islan dee waxaan ilaah baa keenay ilaah baan ina tacali kara rabbi mar walbaba dadku way ka ducaysan jireen in ilaahay tacaliyo qofkii gurigiisa ka qaadatana dee isagoo caafimaad qaba cudur kuma dhiman buu ka baxayay ama meelbu waxa weeye bac saaranaya ama dadkiisa kale saddex galaya ma garad.
jasiiradda Juulaay oo caluulo u jirta 2500 oo kilomitir qiyaas ka badan kuna taala cirifka koonfureed ee Soomaaliya ee badweynta Hindiya waxaa ku nool 160 qoys. cabdi maxamed ofa waa gudoomiyaha jasiiradda. isaga gurigiisa waxa uu hadda ka mid yahay meelaha badda ku darsamay waxauna u barakacay qayb ka durugsan badda oo isla jasiiradda ah.
annaga naftirkeenaan garan la maanaa waxaa weeye ghafla u imaanayaa ee adiga waa 900 hadda arrintan arag magar qarmii hore ma la arki jiray tsunami marka bilaabay tsunami magar marka waxaa weeye guryaha ayaa la jiray hadda biyo waa tigay maanaa waxaa hal bilna waxaa tigayaa laba goor biyo waa weynaanay waa gelayaa 30 keedana waa gelayaa marka waa la guuray meesha adiga hadda intaas toban guri oo ballaarka saan waa laga cararay haddaa la sugo ilaa 4 sano kale oo 4 sano kale ama 5 kale magaalada dhan waa laga tagaa ma garo.
cabdi waa 55 sano jir weligii ku noolaa jasiiraddan waxa uu sheegay in 15 mitir ka badan ay soo dhaaftay 9 kii sano ee lasoo dhaafay ayna qayladhaan u direen maamulka Jubbaland ayna ka codsadeen in 1500 oo kiisho shamiito ah oo ay dhigaan qarka xeebta haddase ay ka heleen 400 kiish waxna aysan u tarayn. wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Jubbaland Ibraahim Xasan Cabdi ayaa sheegay in jasiiradaha Juulaay, Jawaay, Madow iyo Raaskamboni dadka ku nool ay la soo xiriireen iyaga oo ka qaylo dhaaminaya badda ku soo sikanaysa soona gelaysa guryahooda.
waxaad u badeysa markay ka sareen sidii caadiga ahaa badda ay ka sarayaan magar kolan sida hadda ay noo sheegeen oo muddo hadda sikimaan laga joogo 10 guri ay biyaha gaareen ay u baahan yihiin in laga caawiyo si loo xiro biyaha marka maka safartaan waxaad u badeysa inay ka xoog badan yihiin oo dhoor ila 10 guri ila 18 guri ay biyaha gaareen magar jasiirada Juula iyo Mulo waa hal jasiiradood markii biyihii marka
markay galeen kadib biyo way haarinayaan sidaas ma
waa garto
ah markay haarinayaan hadda waxa ku dadaali ku jirno inaan u sameyno wixii shamiinto oo helno dagaxaan si ay dirbi uga sameyno inay marta biyada gudaha u galin magaalada
maxamuud dirro oo u ololeeya wax ka qabashada sare oo ka cabada oo ku nool deegaanka caluula ee gobolka bari ayaa sheegay in ay wadaan qeyladhaan ay gaarsiiyeen maamulka Puntland iyo dadka deegaanka si ay isu abaabulaan
dadku waxay qabanayaan hadda oo isu xulqaameen inay kulloog oo dhagax abal ku shubaan baddaas iyo xeerka ku shubaan bay ku wadaan oo maalmahan oo dhan ragba baabuurtoodi ku deeqay waa lacag ururiyey waa xooggooda ku deeqay saasaa lagu wadaa kulley way socotaa natiijada kasoo baxdana waxaa la ogaan doonaa markii baldhagaxaas uu sii socdo ilaa usbuucaas 200 loo 300 loo dhigbalinay baddi joogtay inay weli soo socoto
isbeddelka dhinaca cimilada ayaa inta badan Soomaaliya saameynteeda laga maqlaa dhinaca biriga oo abaara iyo fatahada joogta ah ka dhacaan dhinaca bulshooyinka badda ku nool hase yeeshee aan laga maqlin wax war ah oo badan oo aan ka ahayn 15 sano ee lasoo dhaafay oo laba goor oo ay ka dhacday tsunami-da badweynta Hindiya maxamuud waxa uu sheegay in sidoo kale deegaanada Xaabo iyo Bareedo ay sidan oo kale baddu khatar ugu hayso
kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Kismaayo Axmed Cabdi Toronto oo warbixintaas ina la socodsiinayay halkaad ka dhageysanaysaana waa raadiyaha Ergo imikan aan fiirino bal qaybihii mahmahyaha waa kan Cabdiraxmaan Taysiir oo maanta inoo haya
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Xasan sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay saddexdii maalmood waxa la yiri saban hore ayaa wiil madi ahaa aabihii wuxuu uga dhintay geel badan wiilkii wuxuu jeclaaday gabar gayaankiisa ahayd oo u qalantay in la guursado sidii dhaqanku ahaa gabadhii wuxuu ka doonay aabaheed wuxuuna aabuhu shardi uga dhigay 100 halaad iyo baarqabkooda in la siiyo wiilkiina uu aqbalay odagii wuxuu wada dareersaday geeli oo dhan isagoo aan xitaa hal neef oo ay maalaan uga tegin reerka cusub wiilkii iyo gabadhii oo faramaran si ay noloshooda u dabaraan waxay u dagaageen geeli kale oo duurjoogta lagu ugaarsado waxayna meheraddii xoolo dhaqashada ku bedesheen meheradda ugaarsiga maadaama meheradda cusub ay u baahan tahay barasho hor leh waxay la darseen nin ku xeel dheer habka loo dabto duurjoogta iyo ugaarsiga muddo yar ka bacdina waxay la qabsadeen noloshooda cusub walow ay maryaalaha qaar ay gaajo ku seexan jireen muddo kadib 3 oo xoolo kale ka doonaya ayaa u kicitimay jihadii uu maleeyay inay u dagaageen lamaanaha wuxuu sii haybiyaba goor casir liiq ah wuxuu hor istaagay aqalkoodii ayaan darase galabtaasi odagu yimid qoysku ma haysan wax jidiinka la mariyo oo waxay ahayd maalin madow oo ay ku hungoobeen ugaarsiga lamaanihii markii ay ka shawreen wixii odayga caawa lagu soo riyeyn lahaa waxay isla garteen in uu saygu odayga u sii sheekeeyo afaduna ay dariska uga soo qaado wax luunta looga rogo odayga waxay u tagtay macallinkii baray ugaarsiga waxayna ka codsatay inuu caawa xeela furto maadaama aabaheedu uu soo martiyey wuxuu ku yidhi waxaa gurigii ii suran sagaaro aan saaka soo dilay taasoo bixinteedu ay igu culus tahay laakiin haddii aad afgarato oo aad iga ballanqaado inaad ninkaaga iga soo baxayso waan ku siinayaa afadii way ka yeeshay waxayse shardi uga dhigtay inuu caawa sagaarada wax ka cuno oo la casheeyo saygeeda iyo aabaheed wuuna ka aqbalay goor saqdii dhexe ah bilcaantii markii ay diyaarisay cashadii 3 nin oo hurda intay toosisay ayay ku tiri 3 maalmood cashada waa diyaar ee cuna aabaheed ayaa su'aalay oo ku yiri inoo macnee waxaad ula jeedo 3 maalmood waxaynu ku jawaabtay aabahay waa maalmood maxaa yeelay geeli yaradka loo siiyey wuu wada kaxaystay oo waxba ma hambayn kamana fikirin waxay gabadhiisa iyo wiilkiisu ku noolaan doonaan ninkaygu waa maalmood oo geelisii uu dhan ayuu yaradu bixiyey kamana fikirin mustaqbalka ubadkiisa ninka dariska nala ah waa maalmood oo naag yarad looga bixiyey 100 halaad iyo baarqab ayuu ku doonayaa inuu sagaaro ku helo
dhegeystayaasha jooga gaalkacyo waxa ay redio ergo ay ka dhagaysan karaan FM-ta redio codka mudug maalin walba 3 ilaa 4 galabnimo
إمن كنا ووركي قيمها حوله سيلد أي نجسو قارين أنو كو إيجينا سيلد مقالة برعو وكموريها إرقو إيقوبل كتقدير صديق يوسف خلف.
qiimaha sayladda burco iyo saaka iyo qiimaha lagu kala siisanayo aynu ku bilowno ariga daabaxa ee burco lagu qalo heerka koowaad ayaa la kala siisanaya 550,000 oo shilinka Soomaaliyana heerka labaad ee daabaxa ayaa isagana la kala siisanaya 450,000 oo shilinka Soomaaliyana halka heerka saddexaad lagu kala siisanayo burco ariga daabaxa 260,000 oo shilinka Soomaaliyana ariga ahaminka ah illa dhufiyo ayaa heerka koowaad burco lagu kala siisanaya $46 heerka labaad ee ariga la dhufinayo ayaa isagana la kala siisanaya burco $62 halka heerka saddexaad lagu kala siisanayo $18 Aasha Koos Ahmed waxa ay ka mid tahay haweenka ka dilaala sayladda xoolaha ee magaalada burco waxaan wax ka weydiinay sababta uu hoos ugu dhacay arigii daabaxa ah oo markii hore la kala siisan jiray heerka koowaad 700,000 oo shilinka Soomaaliyana iyadoo saaka sayladda xoolaha ee magaalada Burco lagu kala siisanayo ariga daabaxa ah heerka koowaad 500,000 oo shilinka Soomaaliyana
anigu horta aamin lemeeyahay laakiin daabaxa laybaanahay daabixii wuu wacan yahay adigu de waxa weeyaan iska xaga oo xooluhu sidii hore u ahaan jiray maaha waa jaban yahay laakiin waa la iibsanayaa alxamdulillaah ilaahay baa mahalle si fiican baa loo iibsanayaa aaminkana wuu socdaa waxaan ka imidahay haweenka dilaala daabaxa
marka marka toddobaadkii hore loo eego daabixu aad buu u jaban yahay waa maxay sababtu
waxa weeyaan sababtu waxa weeyaan de xoolihii kale aaminkii baa soconaya mar hadduu aaminkii soconayaan dadkii aaminkii booda keenayaan waana isku soo barayaan daabixina ma garad
adigu caasha waxaad ka mid tahay haweenka halkan ariga ka iibsada maxay arrafadani hadda idinkaga duwan tahay maalmihii hore ee aan arrafada ahayn
waa maxay heeday maasha allah mar walba de ilaahay baa horta loo mahadnaqaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xoolina waa baruur waa maasha allah nimco weeya xoolina maasha allah tabaarakallah waa la iibsanaya waana soconaya arrafaduna si wacan bay u socotaa maasha allah
heerka koowaad ee geela burco lagu qalo ayaa la kala siisanaya $700 halka heerka labaad ee geela burco lagu qalo la kala siisanayo $650 heerka saddexaad ee qaalimada yaryar ee burco lagu qalo ayaa la kala siisanaya $300 axmed jaamac waa dilaalinta geela ku iibiya sayladda xoolaha ee magaalada burco waxa uu raadiyo ergo u sheegay in saaka uu aad u hooseeyo iibka geelu
saaka geel badan kama muuqdo sayladda xoolaha ee burco
yaryahay
uu geelu sidoo kale ugu yar yahay miyaanu qaali garoobin mise sixirkiisa hore buu iska
fadhiyaya maya uu kacaya saaka shalay uu ka sii kacsay oo ka hor sarey
shalay misu ahaa neef hoos sarey
shalay dee wuxuu ahaa 700
maantana waa 700
maantana waa 700 waa sida
marka maxaa yareeyey maanta
waa la keenin
waa geeli baan la keenin maanta marka aad u eegto toddobaadkii hore toddobaadkan sayladda xoolaha ee burco waxay ku kala duwan yihiin
toddobaadkan hore toddobaadkan waxa uu kala yareeyey geel uu ku yaraaday
waan gartay toddobaadkan geelu yaraaday
wuu yaraaday ha
waan gartay
dii kii horena wuu badnaa markaa sidaas aad sayrkiis kula duway
dhinaca kale geela dhaqaalka ah ee ayaa heerka koowaad sayladda xoolaha ee burco lagu kala siisanayaa $1,200 heerka labaad ayaa la kala siisanayaa $950 halka heerka saddexaadna lagu kala siisanayo burco geela dhaqaalka ah $700 waxaa intaa aan ku soo gabagabaynaynaa qiimaha xoolaha iyo sayladda burco waxaana idiin soo jeedinayay anigoo ah Sidiiq Yuusuf Khalaf.
halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
waa tahay dhegaystayaal, halkan nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. waxaa inoo soo socda barnaamijkeenii gobaad ee arrimaha haweenka, iminka si aan fiirino bal dhegaystayaasha fariimahooda codka ah noo duubay.
Halow mahadsantihiin Radio Ergo, anigu waxaan ahay Cabdimaxamed Xuseen Cabdulle, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. runahantii abaarihii iyo colaadihii dalka ka dhacay sanadkan si ba-an ayay noo saameeyeen, maadaama webiga uu biyo la-aan yahay. markii uu soo fatahana dalagii aan beeranay oo uu naga burburinayo iyo alaadi oo nasaamaysay oo ka dhacday degmada Mataban iyo meel u dhaxaysa degmada Gulcool ee gobolka Galgaduud. Qudaartii aan soo gurnay yastaheed iyo awoodi kale weyday inay u gudbo gobolada kale ee dalka.
Ka cabanayna dadka dhulka sheexaxanaya oo dhulka xooluhu daaqayaan sheexaxanaya oo xoolaha u tiidiya cabashaan ka nahay oo naftireen oo keena mababan dhibaya waxaana deganahay meel durduura saad arrimaha naga aad hirgelinaysaa waad mahadsantihiin reer iyo erga waana ku salaamaya waxaana ka codsan inaad noo sii deysaan wacdiga arrimaha aan jecelnahay iyo wacdigan aad sii deysaan.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaasha fariimahooda codka aa noo duubay. Fadlan haddaad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada radio ergo, noo duub fariintaada adigoo soo garaacaya lambarka gaaban 2012. Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyaha ergo. Tahay dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo. Iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii dhakhtarka raadiyaha oo dadku ay nagu soo weydiiyaan su'aalahooda caafimaad. Maanta wuxuu idinka imaanayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana inoo haya wariyaheenna gobolkaas Cabdi Axmed Xuseen.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo maanta oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda Ergo. Toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaana toddobaadkan barnaamijka inoogu marti ah doctor Cabdixaliin Cabdullaahi Maxamed oo ku takhasusay cudurada guud. ugu horeyn doctor, kusoo dhawow radio Ergo.
bismillaahi raxmaani raxiim. radio Ergo aad iyo aad u mahadsan yihiin.
waxaan soo qabanayaa dhegaystaha ugu horeeya ee nagala qayb qaadanaya barnaamijka.
bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum radio Ergo, waa maxamed maciid jooga cabulqaas. barnaamijka dhakhtarka weydiin waxaan weydiin lahaa gaas fa igu nacay. gaasku inta badan subaxii buu iigu badan yahay, waana ku badan yahay deegaankan. marka gaaska maxaa lagu daaweeyaa? taasa looga hortagaa baa ugu diraya dhakhtar.
aya doctor, waxaan filayaa inaad fahantay su-aasha dhegeystaha.
su-aasha uuna soo weydiiyey maxamed ismaaciil waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. markii laga hadlayo horta waxaan la yidhahdaa gaaska soomaalida ay u taqaano oo maxay ahayd oo aad iyo aad u dhib badan oo dad badan ay aad iyo aad ugu dhiban yihiin. horta waxay u baahan yahay qofka marka hore horta nooca uu qabo in horta la baaro, marka hore la ogaado ama saxarada laga ogaado ama dhiigga laga ogaado. haddii marka uu noqdo qofkaas h pylorig bacteriyada la yidhahdo oo keento baalkaas, haddii uu jiro oo la xaqiijiyo oo qofkaas uu positive uu noqdo, markaas wuxuu u baahan yahay daawo in la siiyo. daawadaas oo ah daawo combination ah, saddex daawo oo laysku daro ayaa horta midda ugu muhiimsan ah. laakiin inta badan dadkeena waxay iska isticmaalaan hal nooc oo nooca daawooyinkaas ka mid ah oo loo yaqaano noocan loo yaqaano ombrozolka loo yaqaano, ama lansobrazolaha, ama banzobrazolaha, ama rinatadiinka, daawooyinkaas oo dhan ay isticmaalaan. laakiin horta qofku marka waxa ugu fiican horta inta badan waxaa waaye horta calooshiisa inuu baahi badan ka ilaaliyo, biyo badan inuu maxaad qofku u cabo xilliga weliba alasayda hore markuu soo kaco, ama aroorta hore markuu qofku uu soo kaco inuu maxaad biyo badan aad iyo aad u cabo, caloosha qofka inuu maxaad uu socodsiiyo, baahidaas badanna uu iska ilaaliyo. haddii oo maxaad bacteriyadaas ay jirtana oo laga helana daawadaas combinationka inuu qaato uu maxaad uu wado ugu yaraan 4 usbuuc inuu wado, kabacdina maxaad uu hadana dhakhtarka ku noqdo mar labaad, baaritaan labaad uu ku noqdo. horta waxa ugu muhiimsan oo gaaska maxaad lagu daaweyn karo maxaad waataasa daawadaasana maxaad daawada maxaad ugu muhiimsanaha oo qofka inta badan la siiyaa. daawada ugu badan oo marka ay dadka ay qaataan combinationka dhowr nooc waa loo sameeyaa, laakiin mid maxaad mid isku jirtaa jirta oo la yihahdo h pylori kit la yihahdaa jirta, ama bilotrip waxa loo yaqaano, oo ka kooban clethromycin iyo amoxicillin iyo ombrazol ka kooban. daawadaas aad iyo aad ay u fiican tahay qofka maxaad inuu qaato. haddii uu mid qaalina way tahay xoogaa, midda raqiiska ah waxaa waaye nooca loo yaqaano ombrozolka ama proton bomb inhibitor iskuu loo yaqaano, oo dejinayo maxaad caloosha dheecaanadeeda iyo bakteriyadaas meesha ka baabi'inayo, iyadaasna qofka inuu maxaad u qaato aad iyo aad ay maxaad u fiican tahay. marka qofka waxaan kula talinaynaa mar walba haddii uu isarko daawada horta iska bilaabin, dhakhtarka ugu dhow ha la xiriiro, ha u tago, ha la baaro, markii la xaqiijiyay ka wacday daawada ha bilaabo
een aad oo maasantay oo filaya maxamed ismaaciil oo jooga cabudwaaq inuu ku qancay een jawaabta uu bixiyay dhaqtarka dhageystaha labaad ayaan soo dhaweynaya
salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aniga oo ah saahir muhiimad cali joogana gobolka mudug degmada xarageere waxaan ka cabanayaa xanuun haddiiba ayaa dhibaysa oo aad ii kulul dhaqtarka waxaan u sheegi lahaa baabasiir baa la yidhahna way hayaa cidig ayaa maanta goosanaya oo dhacaan keenaya marna cirnaya dhaqtarka sidaasaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
aan u gudbiyo su-aashiisa dhegeystaas soo dhow doctor mar kale
بسم الله الرحمن الرحيم ظاهر سؤال شو نويدي آدي هذا ما هتصير هاي وحصلها سؤال شو حاوم كلا قاعدين دونا لبا وكلا قاعدين دونا أفكرت كايد 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 جوبي سو كلا هذه أجرتو أما كايد قف كبح سنة هذه أجرتو أما كايد معت حنون جنس هذه أجرتو أما كايد سلين هذه أجرتو وحاسودن وحاوي وحلوي قان إنفكتشن كل وي قان وعي وكايد حق إذا كي ما هذا مركب عقب هاي ظاهر هذه وحاس وسكار كي inu tago baad dhaqtarku ugu dhaw kaadiisa la qaado la fiiriyo bakteeriyada nooca hayso maxayd la fiiriyo oo sababtay kaadi sababtay maxay yeelay waxyaabo badan ay keenin karo kaadi xanuunka meelo badan uu ka iman kara marka wuxuu u baahan yahay dhaqtar inuu la xariiro baaritaan loo sameeyo markaasna daawada ugu haboon in la siiyo waa qaybta kuwa su'aash qaybta labaad ayad naftirka mid aan la xariirtaayo maxayd hadii uu arkaayo maxayd kaadi shir haduu arkaayo ama uu maxayd u dareemayo inuu maxayd wixid uu ka go'an yahay amal haduu dareemayo asagana wuxuu baa dhaqtar in maxayd inuu la xariiro mar labaad oo uusan maxayd guri iskaga haysan ama meel uusan iska fadhinin ama uusan u maleynin wax iska caadi ah maxay la qofka maxayd xidid oo kaadi ku dhex jiro ma jiro laakiin tubooyina jiro tubooyinkaas marka ay go'an yihiin kaadida banaanka ma iman lahayn laakiin waxaa laga yaabaa inuu maxayd xanuunka u dareemayo meesha xanuunka ka dareemayo oo u maleynayo inay ka go'an tahay marka mar walba maxayd daahir waxaan kula talinaynaa dhaqtarka ugu dhow magaalada uu joogo inuu tago baaritaan uu isku sameeyo ka bacdin dhaqtarkaas daawada uu qoro oo isticmaalo
aad oo maasan tahay oon filayaa in daahir uu ku qancay jawaabta uu bixiyay dhaqtarka dhegeystaan kale waxa uu yidhi asalaamu calaykum radio ergo waxaan joogaa magaalada hargeysa waa kaltuun waxaan ahay qof dumar ah oo uur leh dhaqtarka waxaan weydiin lahaa anigoo uur leh ma cuni karaa ama ma cabi karaa xulbada maxayse dhib ah oo ilmaha ay u keeni kartaa
بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شيء محد قبل أن نسوي دي سي كالتوم أي نسوي دي سي وسؤال هذا ياد مهم وها سو ما لدينا وحلقها بأن محد إسك استعمالان أي قدها يا محد إنفكشن إسك قد لينا أم وحكلان إسك قد لينا أم وحوفي عنتا علاشة وفي عنتا يذو لليها إلا إسك استعماله لكن وحان قلتها لنهين حلبة إن إسك دافتو هذا يبب بليها ذو لحبلات وكدام بيهو ama inta urka leedahay dhan ma fiicno in la isticmaalo xulbo halka waqti oo la isticmaali karo waa xilliga ay ku jirto qofka foosh ay ku jirto markaas xogaa waxay sahleysaa inay maxad foosh xogaa ay fuudato ayada xitaa ma ku talinayna in isticmaasho waxaan ku talinaynaa in iska dhaafto hadii uu xanuun infection waxa ay ka cabanayso dhaqtar ay u tagto isfiiriso isbaaritaan isku samayso ka bacdina daawadii ku habooneed in la siiyo laakiin xulbadu waxay isticmaali kartaa markaysan uurka lahayn markay dhashay ka bacdu way isticmaali kartaa in markay uurka aysan qaadin ka horna way isticmaali kartaa
adoo maasantahay oon filaya in kartuun ay ku qanacdin jawaabta uu bixiyay dhaqtarka aan soo dhaweeyay dhegeystaha afaraad ee barnaamijka
waxaan doonayaa in aan weydiiyo dhaktarka weydii riixiya inaga taala halkaasi baabacada ku dhow markaasi dhaktarka waxaa weydiinayaa bal in aan qalliin ku sameeyo oon dhaktarada u tago iyo inay leedahay wax dawooyina sidaas ayaa dhaktarka weydiinayaa waaadmaasanshesheriyor
cabdullaahi xasan aad iyo aad u maxaad u mahadsan yahay horta waxaan is leeyahay fiixdu waa nocyo badan tahay way nocyo badan tahay inta ay la-eg tahayna maada noo sheegin maxaad cabirkeeda waxaan kula talinaynaa maxaad ninka la yihahdo cabdullaahi inuu maxaad dhakhtarka ugu dhow maxaad waxaas ka shaqeeyo inuu maxaad u tago oo qaliinka u dhow in ka bacdina la fiiriyo inta ay la-eg tahay had nuuc waxaa jira daawo loo qaato iyo nuucaan daawo loo qaadanin mid oo maxaad la qali karo mid aan la qali karin nuucay tahay ma garan karno mana aana arkin waxaan kula talinaa dhaktarka ugu dhow inuu maxaad u tago maxaad u tusiyo inta ay laegtahay fixdaas ka bacdina taladii ku habooneed dhaktarka inuu maxaad u siiyo hadday qalliin tahayna markaas u qalliinka uu dhaktarka kula talay inuu qaato haddii daawo loo qorana daawadii uu maxaad dhaktarka kula taliyo iyadana inuu maxaad u qaato
aada u maasan tahay weli radio ergo codka arrimaha binaadnimada ayaad nagala socotaan dhegeystayaal doctor haye maxaa talooyin ah oo aad sii laheyd dhammaan dadka kala duwan ee ka dhageysanaya gobolada soomaaliya radio ergo
بسم الله الرحمن الرحيم دمان دادك الصومالي ده تلاذ لسينا يو حواي هورت مرك هوري انت آذن داوة قاذنين كهورت السماي كهورتك كهورتك انا وحيا بضان الله سمايا وحاو مهمسان وقفك بنادر كل قولت لنا يو حواي نظافت نجيرك ميل والبوكمي دي سوغليسا عنت دي سوغليسا بي سوغليسا جيف كي سوغليسا قفك نلوشي سو دن اي معاد اي سوغليسا ميل وغاريسا مالها مرك قفك وحان كولتا لنينا انت كالي سو مالي ذي لبكان لنينا وحاواي قفك مركو حانو يرد لما فرمشو وردا داو قاتا ايضا الا معاد لا اسكدافو محايالي وحكي يمت dibaatooyin fara badan oo xataa dhaqtarka daawaha duu qofka sii xitaa daawada isoo waxbu tareenin maxay yeelay jirkeena wuxuu ka sameeyay difaac qofkan maanta wuxuu leeyahay calosha xanuunka kinna calosha xanuunka soo qaadana madaxa xanna kinin malaria isku soo qaadana ama kinin barismol isku soo qaadana ama kinin kale isku soo qaadana wuxuu ku leeyahay lafaha xanna kinin isku soo qaadana waxaas oo dhan waxay leeyeen side effect uusan qofka hada dareemaynin laakin maalintu u baahna daawada saxda ah ayuusan helaynin daawadiisi uusan maxaad uusan helaynin marka dadka Soomaalida waxaan kula talineyna qof walba oo maxaayna maqlaayo oo maxaad maskaxdiisu ay fadhiiso oo aqri leh dhaqtarka kugu dhaw inuu u tago inuu la xariiro
intaas ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka dhaqtarka raadiyaha oo todobaadkan idin la socodsiinaya anigoo Cabdi Axmed Xuseen Cabdira todobaadkan wuxuu idin kaga imaanaya magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan intaan barnaamijka mid la mid aan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
waxaan hortana aan xoolo dhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka xoolo dhaqataduhu in ay u nool yihiin sidii awowyaasheenii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba'an ku haya khayraadkii roobkii aan uu ka jirin waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin caws bayna u dhigan jirin muxuu ahay abqada iyo muxuu ahay midhaha kale iyo geedahaasa loo jajabin jirin ayr bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraad ee waddanka yaalay ku filayn hadda wixii waa isbedeleen waxaa jira geed hadda dhibaato badan Soomaalida ku hayo garanwaaga la yiraahdo ama cali garoob qolo jiraado geedka midho badan buu dhalaa midhihiisa cidima isticmaasho xoolaha intii calaalisaayi tarankadu ka sii qaaday oo meelahaas meeshu hadba maartay oo digada dhiga waa uu ka soo baxaya geedkii wadanka uu sii qabsanaya geedkii laakiin dadkii waa shareystay laakiin faa'iido badan buu u lahan lahaa hadii faa'iidadiisa ay isticmaalaan faa'iido waxa weeye horta caleentiisa haday qalasho xooluhu way cunayo waa la qalajin karaa midhaha soo baxaya dhaameelka iyo ka soo baxayana in la shiido neefku ma shiidi karo calooshiisa ma shiidi karo laakiin haddii loo shiido neefkana uu cuno protein fara badan buu ka helayaa uu ku cad
haddii aad joogto Jowhar iyo deegaanada ku dhowdhow waxaad raadiyo ergo ka dhageysan kartaa muujada FM ta ee raadiyo Jowhar maalin kasta 3-4 galabnimo
waa tahay dhegeystiyaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo xarun lagu xanaaneeyo dadka dhimirka ka xanuunsan oo ku taala deegaanka Gelinsoor ee gobolka Mudug ayaa wax ka tartay xaaladaha ay ku sugnaayeen bukaanadaasi dadka ayaa ka hela xarunta daaweyn cunno iyo xanaano jireed waxaana warbixintan magaalada Gaalkacyo ka soo diray Jibriil Ismaan Cilmi
dadka hadda xarunta ku jira oo 20 ah waxaa keenay heladooda oo horey ugu caalwaayay xakamayntooda waxaana ay heleen adeegyo markii hore aysan heli jirin sida daaweyn cunto iyo nadaafadooda oo si bilaash ah loogu qabto sida uu sheegay maamulaha xarunta dhimirka warsame jaamaciise sareeda Axmed Maxamed waa hooyada Cabdullaahi Cabdi Aadan oo 30 jir ah waxa xanuunka dhimirka uu haleelay muddo hadda laga joogo 9 sano waxay sheegtay in 3 sano oo kamid ah muddadii uu xanuunsanaa uu silsiladeysnaa maadaama xanuunka hayay uu isi soo taray isla markaana uu gaaray heer dadka uu dilo intii aan la keenin xarunta ayay hooyadii sheegtay in silsiladii ku xirnayd ay dhibaato ka soo gaartay oo lugta midig uu iska jabiyay markii uu isku dayay inuu xoog ku baxsado halka gacanta midig iyo qayb ka mid ah madaxiisa dhaawac daran ay soo gaareen
dabargeys wuxuu iska lahaa xad aan laga fulin oo lug iyo gacanba wax bedelaha weyn baan ka qasta hadduu maradiisa diibsan yahay hadduu godiisu qorshaan tahay haduu wixii la siiyo cunaa cunahayo haduu suuligii intuu galo biyaha la siiyo saxaradii iska soo dhaqahayo wax weyn baan ka gastay shilin laygama qaadi
abdullahi ayaa ka soo kabanaya xilligan xanuunka dhimirka iyo dayicii uu weheliyey markii uu ku xirnaa geedka hoostiisa waxaana saddexda waqti la siiyaa daawada dhimirka ee dhakhtarku uu u qoray sida ay sheegtay sareedo waxay xustay inuu joojiyey caraaridii isla markaana isaga oo aan xirnayn uu si caadi ah kula sheekaysanayo
wax ilaahay uu dacad waan layga qaadi waxba aana siin cunnaana siin waxbaana u keenin wax aan dhadhansiiya mala raggaas maantii horena iga qaadilay haddana haysta baa siiyo cunnada waan adkii la doonayo intii la doonana u qurxoyay
qoyska sareedo oo barakac ku ah gaalkacyo waxay xoolo dhaqato ku ahaayeen deegaanka bandarqaali ee gobolka madoob markii abaaro isxigxiga oo ku dhurtay deegaankii ay ku noolaayeen ay sababeen inay waayaan 200 oo neef oo ari ah sareeda waxay sheegtay in markii gaalkacyo ay uga weysay goob ay ku xanaanayso wiilkeeda ay dad qaraabadeeda ah u soo sheegeen in galinsoor oo gaalkacyo u jirta 90 km laga furay xarun lagu xanaaneeyo dadka dhimirka ka xanuunsanaya sidaasna ay ku geysay muddo haatan laga joogo 5 bilood
dad waxaan ahayn wiil xoogli u joogin oo oday iska jiran anigoo dumar u ah oo walaale dhibaatadaas aan u xidhnaa ka badbaxyo ka weynay waagii u horreysay ilmaha uu ahaa uu ayaan iga jiraday sidii wax gagabkiiya diin baa laiska jaarijiy qur-aanka ilaahay baa laiska arijiy
warsamo jaamac oo ah maamulaha xarunta dadka dhimirka ka xanuunsanaya ee galinsoor ayaa xusay in tuulooyinka hoostaga deegaanka iyo qaybo ka mid ah deegaanada galmudug looga keeno dadka dhimirka ka xanuunsanaya waalidiintoodu ay u badan yihiin kuwa danyar ah waxa uu sheegay in dadkii dhimirka ka xanuunsanaa ee ku dacdaraysnaa wadooyinka galinsoor ay xareeyeen
dadkaas markii naloo keenayay waxaa ku jiray dadka tabnaa oo gacmaha iyo lugaha iyo iftaba sidaba xirnaayeen dad ayakoodii ka dhaaa naloo keenay dad ayakoo kale meel inta baybay lagu xujiyay hoostiis xajin qaaday dad nuucaasa oo dadkii dhalay oo ay ku washeen ama ay ku garisoobeen dadkaas ay hayl kari waayeen
waxa uu intaa ku daray in dadkaasi ay dadka dilayeen iyagana dhibaato ay isku geysan jireen taas oo hadda meesha ka baxday
dadkaas waxaa ula tacaamulnaa annagu marki naloo keena isla markiiba sisara baan ka furnaa meesha wax dhagaxa ma yaalaan kaloo ulaya ma yaalaan dhakhtarka marka uu noo yimaado qaabka asagu wax kale maana dawadii buu kala baandaynayaa dadkii buu wareysanayaa wuu baarayaa dawadii buu qorayaa qofka seerkiisu meeshu marayo kabacdi dadkii markii intaasu burjo aan dawadi qaadanahayaan masiina ay tahay meel buuq la-aan ay tahay meesha magaalada way ka baxsan tahay wuu iska degayaa qofkii marka wuu joojinayaa maadaama wax uu tuuraya isajin kor laga ilaalinayo
maamulaha ayaa waxa uu xusay in xaruntan ay hirgeliyeen jaaliyadda galmudug ee ku nool qaaradda yurub oo kaashanaya dadka deegaanka intaa waxa uu ku daray in xaruntu aysan lahayn qayb dumarka loogu talagalay balse jaaliyaddu ay ballan qaadeen in qaybtan ay samayn doonaan inta sanadkan uusan dhammaan xaruntan waxaa ka shaqeeya hal dhakhtar oo ku takhasusay xanuunka dhimirka iyo 7 shaqaale oo qaabilsan xanaaneynta dadka qaba xanuunka dhimirka sida uu sheegay maamulaha xaruntan isagoo intaa ku daray in shaqaalaha bishii ay qaataan lacag dhan $100 oo ay ka helaan jaaliyadda gacanta ku haysa xarunta dhoodi guutaale xirsi oo ka mid ah dadka deegaanka galinsoor waa aabaha cabdi dhoodi oo 22 jir ah muddo ka badan 10 sano ayuu xanuunka dhimirku hayaa radio ergo ayuu u sheegay inay faa'iido ku qabaan xarunta dhimirka waxa uu sheegay in ka hor xaruntan wiilkiisu uusan heli jirin adeega caafimaad iyo daryeel ku habboon maadaama uusan lahayn awood dhaqaale oo uu ku geeyo meel xarun caafimaad leh deegaankiisuna hadda ka hor aan laga hirgelin xaruntan mid la mid ah
dhaawaca soo gaari jiray waxaa lagu xirhayaa waa katiinad geed baa lagula xirhayaa asaga qof isxamilan oo maskaxiisa joogta maahan wuu rafanaya wuu boodahayaa waa dhacahayaa lugoo kala googo-aya hadda haarihii waa ku arki kartaa marka tiirtiliyihiisa iyo gacmihiisa marka dhibaato ugu darana soo gaari jira waxay tahay asagoo isdilahaya asagoo lugihii googo-aya asagoo silsiladii qufulkii sharcayaan dhibaatadaas ugu darnay oo maalin bishiiba baa gacan laga xiraya bisha daba lug baa laga xiraya bisha daba gacan baa laga xiraya bisha waxa laga yaaba 4 adin bayaan dhaawac noqdaan oo dhaawac isuada waa kadib baa la fasaxaa waxaa yiraa war hadda wixii ku dhicay aa ku dhicayna bal qof waardiya la daba dhigo
Doodi ayaa sheegay in todobaadkiiba laba jeer uu booqdo xarunta lagu xanaaneeyo isla markaana isbeddel nololeed oo uusan ku arkin muddadii uu xanuunsanaa uu haatan ku sugan yahay. Waxa uu sheegay in muddadii ku dhaweyd 5 bilood ee xaruntan uu ku jiray wiilkiisu labadii bil ee u dambeysay uu ku arkay in maskaxiyan uu soo caafimaadayo isla markaana uu la dhaqmayo dadka isagoo aan xirnayn si caadi ahna noloshiisa uu u wato. Doodi ayaa intaa ku daray in markii guriga uu ku hayay mararka qaar dhaawaca ka soo gaara lugaha iyo gacmaha looga daayo xariga, sidaas oo ay tahana uu geysan jiray qarbudaad sida jijabinta muraayadaha gaadiidka, iyadoo qarash bixinteeda uusan awood u lahayn loo qabsan jiray. Haddase taasi ay meesha ka baxday. Jibriil Cismaan Cilmi, Radio Ergo, Gaalkacyo.
Kaila pugado, wili da tae libareka.
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenni gobaad, waxaana inoo soo diyaarisay Leila Cabdi Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka. barnaamijka maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa haweenay ku nool magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag oo ku dhawaad 30 sano ka shaqeynaysay arrimaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. haweenaydan oo si mutadawacnimaha u shaqeysa waxay baratay umulinta oo ay uga shaqeysay xarumo caafimaad, waxayse waqtigeeda inta badan ku bixisaa in dadka deegaankeeda ay ugu gargaarto uguna shaqeyso waxa ay baratay, iyada oo wacyigelin joogta ahna u sameysa haweenka deegaanka. warbixintan soo socota ayuu ka diyaariyey wariyaha Radio Ergo Maxamed Saalax Jaamac.
30 sano ma ku shaqeyn lahayd mushahar la'aan? waa su'aal laga yaabo in dad badan maya uga jawaabaan, balse Saynab Cabdi Warsame waxay si mutadawacnimo ah magaalada Xingalool ee gobolka Sanaag uga shaqeysaa gargaarka hooyada iyo dhallaanka. Saynab ayaa isxilqaankan caafimaad bilowday 1988 kadib markii ay ka baratay macad caafimaad oo ku yaalay degmada Buraan ee isla gobolka Sanaag. dadka caafimaadka yaqaan oo yaraa iyo caruurta iyo haweenka oo dhibaato kale kulmi jiray dhakhaatiir yaraanta ayaa Saynab ku kalifay barashada caafimaadka, sida ay Radio Ergo u sheegtay.
muddo baan bulshada u shaqeynaya, markaa hooyada iyo dhallaanka, hooyada weli waxaan gargaari jiray dadka masaakiinta oo hooyada oo nugul oo hooyada iyo caruurta ayaan si voluntary ugu shaqeyn jiray oo aan guryahooda ku booqan jiray. waxay gargaar u baahan yihiin hooyada, dadka macnaha laga tira badan yahay, dadka barakacayaasha, anigu dadka jilicsan baan aad ugu gargaari jiray.
Saynab Cabdi waa hooyada 3 caruura, hadda waa madaxa xarunta hooyada iyo dhallaanka ee Xingalool oo ay ka shaqo bilowday 2004. inkastoo ay xustay in bilowgii ay lacago mushahar ah ka heli jirtay hay-ado maxalli ah, haatan si mutadawacnimo ah ayay ku shaqeeyaan iyada iyo 11 kale oo isugu jira 6 rag ah iyo 5 haween ah. 6 saacadood oo ay xarunta ka howlgasho marka laga yimaado 3 saacadood oo kale ayay sheegtay inay dhex marto danyarta aan gaadhi karin xarumaha caafimaadka, maadaama ay shaqadeeda isxilqaan ka horreysay tan ay xarunta ka qabato.
hooyadu hadday macnaha ay aan ku arko hooyo ama dhibaataysan ama foolanaysa ama dhiig baxaysa ama xanuunaba iska haya, waxaan jeclay MGH-ka inaan geyno halkaasoo dawooyin bilaash iska yaaliin, qalabkii iska yaal, waxay u baahantay halkaa islaanta laga siinayo oo daryeelo caafimaad oo iyada la xidhiidha. waxay ahayd beryihii hore aan ma jirin baabuur iyo telefoono, waxaa laga yaabaa inaad baabuur weydo hooyo dhiban ama qof dhiban oo xanuunsan ama hooyo uurle oo dhiig baxaysa ama hooyo uurle oo xanuunsan inaan gaadhi loo waayo berigii hore aan telefoono jirin. laakiin haddana alxamdulillah waxa telefoona jira, baabuur baa jira, haddana alxamdulillah qofkii emergency ah oo xanuunsanayo hooyadii aan waxba ka qaban karin waanu gudbinaa, waanu usii adeegnaa, macnaha halka aad baan usii taakulayna. had baan waqtigii aan chance fiican u helo, waa ku bixiyaa ilaa hawlo kale leeyahay, waan ku bixiyaa, waa u tacjiiraa, waan dhex maraa, waa jiraan, waa wixii aan qaban karo waa qaban, wixii iga tan weyna waan qaadnaa isbitaalka ama MGH lanu geeyo.
Saynab ayaa tilmaantay inay aasaastay urur ay ku mideysan yihiin qaar ka mid ah haweenka deegaanka si ay wacyigelin ugu sameeyaan haweenka kale. waxay sheegtay inay u sheegaan in haweenku tagaan xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee ay ka heli karaan tallaalka iyo adeegyada kale ee ubadkooda ay u baahan yihiin, inkastoo aysan xasuusan tirada saxda ee haweenka ay umulisay sida mutadawacnimada ah. haddana waxaa jira gabdho ay hooyadood ka umulisay markii ay dhalanayeen, haddana iyaga ka umulisay weliba si mutadawacnimo ah. Aamina Axmed Cabdirsaaq oo 20 jir ah ayaa ka mid a dadkaasi, sida ay raadiyaha Ergo u sheegtay.
waan muhiim lahaan weyday waqti dheer oo hadda qof dadka hadda jooga bini aadanka aan u dulqaadan karin, u dulqaadatay ku shaqeynaysay macnaha sidankade oo macnaha aan
dadku bilaanka dilac ku shaqeeyaa lacag ku shaqeeyaa muslimka u gargaaraysa qofka u baahan qofka dibanaa soo ahaay walaal maamud aad u dulqaad leh laakiin dadku oo wada fahansana oo aad macnaha lacag ku shaqeeyay sidac ka soo galayso laakiin meel soo ahaay bilaash inay u shaqeeyso isku dhimaba yeelaya dadku run ka ficnaa maasha Allah hooyada macaan iyo ay qabatay inay mahay qoradeeda qabatay wadal gudbeen bay gudaan hada mana ilaawayo
aamina hadda waa ardayad barata cilmiga caafimaadka waxayna rajaynaysaa in ay Zainab oo kale noqoto isla markaasna ay uga dayato inay taageerto kuwa u baahan adeegyada caafimaad.
Maasha Allah qof dadaal badan inuu ahaay in badan uu soo shaqeynayay diba hawlaha haweenka. Halka maasha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala mahalle wana qof dadaal badan runtii inuu ahaay maanta markii anay ay qabatay isna ilmahayga qorad qabatay inuu ahaay waxa waa dhacdo cajiib ah inuu ahaay diin waxa soo lagu arkaa. Marka maasha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala xoogaa ha barakeeyo. Caafimaadka waxaan u jeclaaday amse markii gargaar badan xoogay ka fidiyay moogtahay waxyaalaha badan oo caafimaadka waxyaala badan ba laga sababtoo aan arkay muxuu ahaayey gabadhan dariskeyga maasha allah oo qabatay misna ilmahayga qabatay si iyo caawisay marka waxyaalahaas waxay u qalisay macnaha inaan anaga caafimaadka aan barto fikirkay ilaahay subxaana wa tacaala haa waxaan ku fikiray inaan ka shaqeeyo dadkan aan caawiyo una gargaaro waxay dhibanaa iyadoo kale si usu shaqeyn jireen inaan ku macnahaan kaga dayanno macnaha tusaale ahaan marka Ilaahay subxaana wa tacaala hadafkayga la gaarsiiyo
aamina iyo hooyadeedba waxay Zainab ugu shaqeysay si bilaash ah iyagu oo guryahooda jooga waxaana Zainab ay dadka ay xaafadaha ku caawisay iyo kuwa ay isbitaalkaba u qabataa shaqooyin isku mid ah oo dhalmada ah wacyigelin iyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka waxay tilmaantay inay ka go'an tahay inay sii wado kaalmada hooyada iyo daryeelka dhallaanka
anigu waa ku talagalay dadka inay u gargaaro oo Ilaahay darti ugu shaqeeyo oo aanan lacag qaadan oo aan wax kugu waxba wax kugu siinse Ilaahay dartii inaan ugu gargaaro way qofka dhibana ajir baad ka yeleysa ilaa xagga Ilaahay waxaan arkay inaan maansi dadkaas ay u baahan yihiin qofka haduu wax ku dhaamo ama wuxuu yaqaan wuxuu qofku dhaamo qofka inuu kordhiyo macnaheedu anigu wixii hadaan xoog haya ama wuxuu aan ku dhaamo dadkan oo u baahan yihiin kala xeyn macnaheedu ka xistiin maayo way u gargaarayaan iyo caruurtaba waxaan maani waxaan dareemayaa inaan ajir geystay oo qofkan u gargaaray wuxuu u baahnaa u qabtay hadii aan wuxuu qaban gona warbixin ka bixiyo oo rifeed garay
in si isxilqaan ah sanado badan loo shaqeeyaa baa wax sahlan balse Zainab waxay tilmaantay inay dhiri geliyaan dariskeeda oo iyagu aanba isku hawlin tagitaanka goobaha caafimaadka maadaama ay helayaan Zainab oo adeegyada fudud iyo wacyigelin joogto ahba siisa waxayna Zainab saaxiibadeed iyo dariskuba ugu yeedhaan gargaarka wareega maxamed saalax raadiyo ergo gobolka sanaag
waa tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo barnaamijkii goobaad ee maantana waa laga intaa dhegeystayaasheena qayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegeysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis waxaad kaloo naga dhegeysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Shabiga ayay u adeegayaa.